Lulu na vi walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mu na bino banso bisika biso bozami po boye blanc mon bino banso na kala biso sango ya mokililo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Kayla Williams na Kayla Williams pe Fatima Kala la Alimasi bazali bongo nzela masini sangwa mokililo e pesa melibino na Marius Mohunga. Boka sango te melibino mpoko alelo. Basambeli ba ingumba Goma basangana kililo mokolo mwa lipanda ya ekolo Kongo Demokratike pona kosambela pona kimya ezonga o mabele ma ekolo Kongo Demokratike.
Nous allons être maintenant à compléter pour la nation. On est en train de réfléchir et si le République s'implique pour la paix avec le Sénat. Ma dernière soirée, dans mon cannabis, c'est Mandy Mandelas. D'être une activiste, on a ma personne qui est en vision et à consommer la pomme à Congo.
Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike masakoli ete ba uti bongo koboma ba tumbuki ba ADF ba balé na vale ya Mwalika na territoire ya Beni.
Lobby loleki tozalaki na contact na oboya kocha mubulu na kati ya population tozo continuer na sensibilisation pona koyebisa bandeko na biso ya pasi na libali kimya eleki nyonso
tokosukisa bongo manaka biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya na bozindo lelo tokolobela milulu miike mi milengelami mpona mokolo mwa lipanda na ekolo Kongo Demokratike awa na Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika pe zinga zinga. Tala masolo to bombele bino omokolo malilo to kolanda nyo sonana bola isi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse. Sanza motoba liboso ya maponami mazali koya na ekolo Kongo Demokratike. Ekolo Amerika esengi na mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike na kosala maponami mayema kosangisa bato banso na bonsomi. Na mokanda tindaki lobi pona milulu ya ko manyola lipanda ekolo RDC. Antonio Ginken, secrétaire d'état ekolo Amerika, asengi na mbula matali ya RDC na eleko e ya maponami na kobatela makoki ba momoto pe bonsomi na bango na ntina ya kokenda maponami ma kosangisa bato banso. Pe bakisi ete ekolo Amerika ezali pembeni na bana ekolo RDC pona kokende na maponami makimya na sanza zoi na mibale ya mobumoi. Nzoka ndelo bilo leki kaka na nzela ya milulu milima lipanda. Lucy Tamkin, ambassadeur ya Amerika na ekolo RDC, asengi ete maponami mazali kuya na sanza ya zoi na mibale maleka na kimya pe masangisa bato banso. Bobandi lelo na ingumba Kinshasa ya masolo katina Denika Dima mokambi ya seni misalami ya mabongisi maoponami na ekolo Kongo Demokratike na bayi opposition. Kolanda Denika Dima masolo maye mazali mpo na kokoti sabato banso na nzela maponami. Lelo Denika Dima ayambaki na masolo Martin Fayulu ya SID, Auguste Matata Ponyo ya LGD, Delice Sanga ya Envol, mpe Dieudonné Bolengete ozali moyakisi elongi ya Moïse Katumbi. Na malobaza kilobi na itandweke po na kukundula mibu tuku motoba ya na misato ya lipanda ya ekolo Kongo Demokratike. Felix Tshisekedi asakuli ete azali kotia mayele maye manso po ete maponami masalema na ngonga oyo buku likonzi esengi. Asengi po na yango na misalami ya seni na kusala manso po na kokoba misalami yango po ete maponami masalema na ntango elongobani. Ata kumwa nkokoso emonani kozala na mabongisi ma maponami mango mpe apesi longonya na misalami ye maseni esi esali mpo na kokoma sika na eleko ya maponami. Asengi mpo na yango na bayimboka banso na kokende na maponami mazali koya na kimya mpe limemya. Nzoka nde na ngambo na bango bayi opposition bazali kotelemela lolenge maponami mazali kosalema. Bayi opposition bazali kotelemela bokambi bwa seni mpe boye bwa cour constitutionnelle bayi bazali kofunda kosala manso mpo na kopesa nzela na Félix Tshisekedi kolonga maponami. Basimba manduki ya mai mitano ba bimaki na zamba mikolo miliki pona komitika o maboko ma mpinga ma group, na groupement Baswanga Madiwe e zami na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika bilie, basimba manduki baye bazali basakoli ete babimi na zamba pona kokota na misala ya koluka kimya. Na kati na bango ezalaki na basi mibale pe babebe mibale na bana mike mibale ya mibali. Omokolo mwa mibale moliki basimba manduki basusu bayaki pe komitika kaka na territoire eye ya Beni. Mampinga maikolo RDC, FARDC, na maikolo Uganda basakuli ete bauti bongo kubuma badongolo miso mibale balingomba ADF. Sima kotye la bango motambo omokolo mamisa tomuliki na vale ya Mwalika au territoire ya Beni. Kola na molebeli ya Lisanga ya mampinga maima bale, kolonel Mark Mazukai, mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge e botola maki na badongolo miso bayi. Mposo muliki, general Dick Olum, commandant ya mampinga ya ekolo Uganda, obisika biya sakula ki bobomi boba dongolo miso motoba basusu pene na mai ya simuliki pe taliha. Ba panzi sango basato ba ibakangama ki mikolomi bale miliki mpi ba mamama ki na boloko na ya bokengi ntango bazalai kosala mosala na bango batika maki lobilo liki sima kuletisa mokolomoko na kasho ya Deniap. Union Nationale ya Presse ya Congo UNPC sakoli ete sepeli ya botika miboye kasi ba telemeli makasi ezali la ya ba ibo kingi ya kukanga bapanzi sango ba ibazalaki kaka kusala mosala mwa bango. Na liye disibisa ki lobilo liki Lingomba Observateur de la Liberté de la Presse en Afrique OLPA et telemeli mpe bokangi miboye mpe ba basengi ete misala mia bosembo elandela makambo mango. Na ekolo Côte d'Ivoire, ba Zouzi, ba Bwakisi Bosenga, ba mokonzi ya kala ekolo eye, Laurent Gbagbo, mpo na kozongisa kombo na ye, na liste ya ba ponami. Mpo na maponami mazali kwa na ekolo eye, Laurent Gbagbo, akatamaka mibu tuku mibale ya boloko, mpo na kofundama, kobuka mosolo na banke ya ekolo Côte d'Ivoire. Ezala kibongo ba sangona biso na mokuse bozali kolanda sangwa mokili lelo na la Voix de l'Amérique outo Washington DC. Basambeli ba engumba Goma basangana kilelo mokolo mwalipanda ekolo Congo démocratique pona kosambela pona ekolo mpeko manyula lolenge nini basali banzambe bakoki kotyamba loboko na mosala ya boluki kimya mpe ntombwa ya ekolo Congo démocratique. Tolanda bolayi ya sango eye na fiston isemwami.
Banganga nzambe basangana kilelo mokolo mwalipanda na meri ya engumba mokonzi etuka Nord Kivu pona kumanyola lolenge nini bakoki mpe kotya loboko na mosala ya boluki kimya mpe ntombwa ya ekolo Congo démocratique. Mpona nganga na nzambe David Amani ezali malamu kotalisa na basali banzambe banso lokola ye bamangoma mandenge na ndenge ete kimya ezali likambo litali bango mpe esengeli babondela na tina ete bitumba bie biumeli mingi na etuka eye bisila. Tuyoka mutu na nzambe David Amani.
Aujourd'hui, on a réuni le pasteur on a causé la conférence Congo mon pays. Nous avons un thème à prier pour la nation. On est en train de réfléchir et si les églises s'impliquent pour la paix à l'ADC. Ma belle nous sommes en bon la vie c'est mandé l'église. D'être la qui bise sans ma personne qui bise vision et à causé en la pomme du Congo et qu'on interpelle la pasteur qu'il ne faut pas prêcher dans ta église. Oui, parce que ma église déjà tout prêt à peuple qu'on est qu'à président. Bise tout le monde à peuple chaque jour. Le chef de l'État a con l'oban à peuple une fois. Par trimestre, par exemple. Mais ce qui est valide, c'est dans l'église. Et quand il a peine à manquer, pour 85% à 95% à Congolais, mais ça va chrétien.
Céleste Missingi, moui politique, a on est un bagoma, ou a soit qui m'a fait mal au banal qui t'a lié, a talisaki, n'a pas sambé les bans souhaités, si ma yamibun tukumoto banamisato, yaikolo Congo démocratique, kozwa lipanda, bituma bizali kino sikampe, baimboka bazali konyokoma, talantina, a bien la ki bango, kobongo la makanisi, mpe kondimaite, kinya, et kogim pe ko ute. La na bango tozoki makanisi ma Celeste Missingi
Lingomba na batu nyonso ole ya kosala oyo kobulunga na tozala kamango to fanda nanu kimya tozwa tango ya kosenga nzambe apesa kimya pe tosale la kimya wana biso lokola population na Lingomba ya Congo batu ya liboso ya koluka kimya na mboka oyo ezali bilenge bilenge esengeli lokola balobaki na kati ya milulu oyo bakota na kati ya misala ebele oyo bakoya kopesa makasi na bango pona kopesa kimia na kati ya mboka Congo. Soki ba papa na biso ba mama na biso bakomi mikolo na age na bango ezala makambo susu bakoki kosala te me tondini ete bilenge bazala makasi pe makoki ya kosala ete oyo baboti na biso basali te bango bakoki kosala omoni mutu akokisi 63 ans okoloba ete azali mwana mukete okoloba ete mutu wana aza penza mutu oyo akoki akoki pe kosala buzo bate na age na ye ango tozosenga conscience au niveau national. Ce qui manque comme il a 63 ans, et c'est que la moka ou est en stabilité, et ça n'a kimia.
Nel Kalimira Mardoche, Mokola Bilenge Oyo, Azali Mosambeli, a sepela qui n'a l'équitalier. Mponaye, Mate ya mayazui, mapesi mbiko pe molende, yako kota na bozindo, na losambo, mpona ekolo mpe, astakola kete, akokota na mosala mwemo malonga, mpona boluti kimya mpe, mpona tombo ekolo kongwe demokratiki.
Na bengami na kombo ya Naël Kalimira Mardoshe, naza na citoyen congolais, chantre de l'éternel, na kota na eglise de la gloire de Dieu. Na onseyansa lelo eleki, ya, na sepeli nango, biso to yachika ako yemba, kwa agremente journe ya lelo, na kati ya losambo, ma lubao e lubami lelo, et comme ça, la Kemboka n'a plus saut, et tambo la benza normalement bien, parce que, à l'obéli que, base des causes à la, bah, ça, les anzambe, parce que, bah, on est basé proche de la population, on a changement de mentalité, et puis, qu'on brise le tribalisme quand il y a la population à Congo. Dieu, le maman, a zo recommandé, bah, tu bats ta langue. Soit te stimuler, te linguer, après, ça, c'est pas directif, il y a solo pour que ma cambo est simba. Kimia et commande à la stocki, bon, mon co et ça, puis stocki, on travaille en collaboration avec nos autorités.
Tout simba était, motango basam, Beline ekolo kongo demokratiki, ezali na pourcentage pe na tukulibwa, bae bazali na mangomba, manenge na ndenge, talantina, ezalaki ya motu ya kopesa bango mate ya maye, masengeli mukolo mwalelo, mwalipanda, mpwete bango mpe, batia ekolo, na mabondeli, na tinete kinya emonisama na etano mobimba ya ekolo kongo demokratiki. Wuta engumba goma, fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston Issé Mwami. Mapinga ba ekolo Kongo démocratique masakoli ete ba bomi ba tomboki ba ADF ba balé na vallée ya Mwalika na territoire ya Beni lelo mokolo mwa musala minei na mikolomi utikoleka o mokolo mwa misala minei bulimbisi kaka na Beni ba tomboki ba mai mai ba tanompe ba keiko mitika o maboko mwa mapinga ba ekolo Kongo démocratique tona na sango iso eye na ingumba Beni elongo na Erikas Mwisi.
Ezali sima yoko motambo nde mapinga maekolo Kongo Demokratike mabumaki batomboki ba ADF baye. Pona kapitena Anthony Mwalusha imolobeli ya sektor operasyone sukula an ezali ilonga pona mapinga maekolo Kongo Demokratike. Tomo yoka.
Lobi loleki tozaki na kontakt pona kombo ya kocha mubulu na kati ya population. Tozo continue na sensibilisation pour la coïpe ta bandiko na biso ya basina libali ki kinya et le kinyoso. Donc armé na programme ya PDDRS bazawana pour la koyamba batunyoso tozo zela batu oyo msusu oyo ba groupe nyoso oyo za mazamba parce que oyo baza batu ya mouvement oyo ya kendenga oyo armé kangaki deja.
Ngambo esusu mulobeli ya secteur opérationnel sukula an asakoli etezali mpe na batomboki pa maimai ba yei komitika o maboko ma mapinga. Capitaine Anthony Mwalushai.
To zwaki basi misatu et to récupéra ki arme moko ya GP oyo basi oyo babanda kosala na ngo mulu pona ko bomba bana mboka. Bazui décision ya malamu to zo encourager basi na mibali nyoso oyo bazana na manduki bazai susu na zamba badima ba kota na processus ya PDDSS oyo eza ezo travaille en collaboration na armée pour kina ezunga na etando na biso.
Ongambo na ye Moïse Malkidogo mokambi ya nouvelle société civile na commune ya Bungu na Beni sima ya sango eye asengi na mapinga ma ekolo Kongo démocratique ko beta basimba mandoki banso apamelimpe bobomi na butu ya lelo ya molakisi Gilenka Valami na ngumba Beni. Tomoyoka.
Gilenka Valami aza molakisi na siti de Beni siti Bungulu sikona butwa lelo pa bandi bakomela ki epana ye apre kobenda ye libanda malamoko babeti ye baku de bal na poitrine donc eloko mawa en tout cas ça fait très mal parce que à l'espace deux mois un mois kaka a bauti koboma 6 personnes hein na coup de balle donc baye babomi batu ka batongwa na ngezak alors ba service à sécurité oyeza na mboka bazoko kate ko sala sécurité amboka toza na état de siège siko na état de siège wana batu bazobo mama lokola basoso même na tongwa na après ko ba mutu okumona ta mutu te neti ba konzi wana pouvoir ya ko sala enquête na bango
bozangi bokingi boye bozali komata obisika biye atako bituka ya Nord Kivu pe Ituri ezali nasi ya mukano mwa état de siège pona kuluka kimia kasi mbangomba maike mafse civil mazali kosinga bolongwi bwayango. Erikas Mwisi, Beni, pona lolaka l'Amerika.
Merci Mingi Erikas Mwisi, Bozali Kolanda, Sangwa Mokila Lilo, dans la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique. Mikolo nyonso uto lundi, ki vendredi, ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, pour banda lundi, kino vendredi, la fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na lingala, na no installé maté.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou te Washington DC. Boyebi ete lelo tozali bongo mokolo mitano. Bo mokolo miso ma mitano ezali mokolo moye. Tolandaka manaka babiso na kombo ya Nabozindo. Na Nabozindo ya lelo to kolobela milulu miye. Milenge ya mi mokolo mwa lelo ezali bongo lipanda ya kolo Congo Demokratika na Washington DC na États-Unis. Ngo mokonde États-Unis Amerika pe na nzinga nzinga. Pe mokolo mtuku misato ya sanza eye ya motoba. Pona kolobela yango, Edi Isango ayambi pona biso ba lengeli milulu miyango. Ezali bongo pasteur Marcel Mwenze Kasongo na mukambi ya lisanga ya ba Congolais o yonso wazalaka awa na etuka ya Washington DC, Virginie pe Maryland, kombo na ye Claude Kamana. Tolanda bango. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Na kanabiso na Bozindo alelo tukolobela milulu mike mabongisani na awa na Washington DC pona mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Demokratik. Tuzali bongo na botamboli pe na mokomusu kuzala na galame. Pona kolobela ngo tuyambi batu mibale batu bazali kusala kulungusa makambango. Tuzali bongo na moko wazali kula kiselungi ya ba diaspora Mweze Kasongo na wazali bongo president mukambi ya komunote ya ba Kongole awa na Washington DC. Mbote bandeko.
Mbote ndeko.
Toko banda bongo na Mweze Kasongo azali pe pasteur azaka na Canada me aye awa na États-Unis po na mwa milulu. Yebisa biso pasteur Mweze Kasongo milulu ni bubongisi le 30 juin kozala nini?
Merci beaucoup pona mutuna. Boyebi ke le 30 za mokolo munene pa na biso paske nde mokolo tozwaki independence ya mboka na biso nde boye eloko toza nango ya bitumba ezo koleka. Sa fe 27 ans bitumba ezo leka na este pa na biso, na este ya Congo batu bazo kufa, basi baza viole, ba assassina. Nde to organize marche oyo na Washington wapo to ya kolakisa mboka mneno ya États-Unis po etelema elongo na biso po ya ko denonce massacre na genocide ezo salema na Congo Démocratique.
Mais sikoyo eloko nini na sika ekomemama po president Kamana zaliona mibu nyonso tango suzu mbala mibale misato bana ba ekolo Congo Démocratique basalaka milulu ba marche ba sit-in awa sikoyo tumoni ili lakutu États-Unis sani tetele mama muke eloko nini ya sika bukanisi botambuli bukubakisa
eloko tozo kanisa puye kwe inango malamu pasio omonaki raporo ya oni ebimi elakisi klerma ke Rwanda o ya Kagame ezo kosiporte pe kotinda manduki naba militer na bango na mboka na biso kopoma batu ba assassina na ba violo ezo leka kuna biso toye na ngoto moni Amerika telebi eboyi makambo wana eyebisi Rwanda clairement ke makambo bazo sale za mabe me biso tolobi maloba ekokite ifo pe basa la ba sanction likolo ya Kagame na regime na ye na arme na ye na ba complice na ye ya Congo nde to telemi epui tokanisi ke mikoloyo eko changer parce que présence na biso eko tinda Amerika eti ya ba sanction wana nde tozo senga ba sanction sur Kagame na regime na ye na ba complice na ye pe tozo senga pe tribunal spécial pona Congo po ba juger bato bazo boma bato na epana biso depuis 27 ans.
États-Unis et ses lobby kutu mikolimi bali yambo bato nyonso ba rapport wana États-Unis ya ba rapport ya ba expert ya Nations Unies na makambo ya Congo États-Unis se lobaki et ndimi makambo wana pe singi na Rwanda kolongo la basoda na ngone ko Congo démocratique pe kotika kopesa lisungi na M23 bokanisi ego bakisa suma lo mosusu na yango
tokanisi tonzo tozo ndima ke maloba yango kaka moko iko kite eza penza direction ya malamu bazwi koloba pe eza eloko peto sepeli nango me baba kisa eloko wana baba kisa sire eloko wana sire maloba wana baba kisa pe ba sanction na likolo nango eza kaka munoko ya ba sanction wana nde kagame ya koyoka.
Ba sanction est zo mapé président Joe Biden a hôtel Koloba la ki ko pesa itumbu na bato nyonso na bisika bitumba bazali bazo zo basi na makati pe bazo sa makamandengo ana bokanisi bango pe bazana kati te
banani wana bazana kati
ba bazo sala yango lokola tolo bana Kongo bato nyonso bazo sala yango soki za ba rebel soki pe za ba soda ya Rwanda soki pe bango nyonso
tolingi toyoki e makanisi wana pe te trezali metolingi siko bati ya yango na execution voilà c'est à dire présence na biso ba kongole nyoso baya le 30 wana po eloko wana ekota na execution ba sanction wana ekwea soki ekwei na yebisio na zone ndima ke bitumba wana ekosila
siko bozo sala manifestation so marche yango na cadre nini ezali bon naibi koza pasteur me naibi pe koza na Canada siko bozo sango na cadre nini penza
cadre eza complètement apolitique ndeko na biso eza complètement apolitique eza makambo ya politique te oyo pouvoir oyo opposition te oyo naza pasteur me eza makambo ya religion te eza ke ba kongole biso nyoso totelema pona mboka na biso toza kaka na mboka moko toki kokozala na États-Unis awa na Canada nenye nazala kuna me biso nyoso toza kaka na mboka oyo moko eza esio ya dignité na biso poto tia oliboso epui nzambe asunga biso ba Amerike pe bayo kabiso bayo kabiso babi misa eloko yo eumeli 27 ans biso nyoso totelema pouvoir opposition société civile totelema toyebisa ba Amerike baya kosunga biso tosilisa eloko oyo oya soni pona humanité eza eloko ya soni eza génocide nde ezoleka na Congo esila
kasi bozo muna kaka wezuleka na monile kolo Congo démocratique na na West pe bitumba mosusu eza ekomi kokisi lelo un an na toloba na kwamut na kwango ekomi na bakongo ekomi kutwa ta na Kinshasa boko telemela yango te
wana kote wana tomoni ke gouvernement ezosala makasi nango po esilisa eloko wana toza na makanisi ke bazo utilize yango c'est vrai réalité ezali ke eza mwa conflit communautaire wana me banguna ya Congo pe bazo utilize yango po ya ko divise mboka na biso pe ko ya na mobulu na mboka me tozo pesa nani confiance na biso
mete ikokisi ane mobimba mobu mobimba zaki likambuka ya moke komi bakubunda ya bilangame komi siko bakufi ninge zokoba
c'est vrai wewe namoni yango pendenge omoni yango me namoni ke penza ba réconciliation na communauté nosso mibale ezo salema et puis namoni ministère intérieur na ba kosusu bazo sala makasi kosilisa yango pe na kanisa ba kosilisa yango
siko to kokene na ngambo ya président Claude Kamana pona kolobela makambo kosalama le 1er juillet eza gala ekozala nini président Kamana yebisa biso za président communauté awa na zone ya DC toloba bengo Maryland Virginie na DC ekozala nini penza
merci ndeko edi pona motuna na yo président Claude Kamana ya DMV na région ya Washington effectivement tozali na gala tout ça qu'on préparait en haut le 1er juillet et qu'on a la Silver Spring et qu'on a à partir il y a 19h titre ou tout ça qu'on a en haut parce que la 4e ya boucle na biso ndenge to sala communauté na biso to celebraka le 30 juin et le 31 décembre yango to za ko sala on a cadré ndenge to yokana na katia communauté na biso
kasi loko nini ya sika e ozala mbala oyo
e loko nini ya sika ozala mbala oyo to za ko bengisa ba officiel na biso ya Montgomery County ya Virginie ya DC na bande kona biso basusu o bayeba kite ki toza kusala gala oyo toza na ba surprise ebele boya to kusala na ba invite ebele ya mingi bako tango bako koma wana bako mona yango paske soki bako mi wana bango moko bako dekufre bloko ebele
et vous appelez Libaku parce que marche Zali au Bolobi et vous appelez Libaku au Congo Sabatu à États-Unis ba konza awana ba susu ko baye ba makamuzi le kana Congo pour ba susu ki sa to bo suka kala na osepela ko beta musique
da ezali lenge pasteur Marcel Aotikoloba munze Aotikoloba et to ressent la marche et puis bande ko ba ko ya libanda ba ko uta bipai na bipai oba kozala awa tina samedi tokolinga baya ko kabola mwai eloko moko na biso na mkolo wana ya le premier samedi et puis tokoyebisa bakonzi oyo otokokuta na bango na marche baya tofanda tosolona na bango lisusu mazembe bayeba makambo nini toza nango na kati ya mitema na biso mpona mboka na biso.
Voilà, merci beaucoup linaka na biso na bozindo ya lele suki toyembaki bongo. Ouais, le président ya communauté congolaise awa na zone ya Washington DC toloba Maryland Virginie na district ya Columbia DC awa Jean-Claude Claude Kamana petu yambaki bongo pasteur Marcel Moise Kasongo pona kolobela botambuli pe milulu mikosalema na mokolo ya le 30 juin mokolo ya lipanda ekolo Congo démocratique na mokolo ya le 1er juillet matin domingo na bino banso
matin na pendeko edi
merci beaucoup.
Merci Mingi Ezalaki Bongo Edi Isango Oyo Yambaki pour la vie sur Pasteur Masel Mwenze Kasongo na Claude Kamana pour Nakolobela Lipanda ya Ecole Congo Démocratique Awa na Washington DC. Masolo na biso mokolo malelo esuki awa kasi liboso ete toka bwana nazalaki na mwali loba moko boyebi tobandaki na bino lelo pene na mibu mibale manaka na biso sangwa mokililo banda mokili banda uto ebandela ya mokili ya radio nanu chaîne moko ya radio ya bapaya to binga na mboka na biso chaîne internationale etikala na ino te kosala manaka na monoko oyo biso tulobaka Lingala la voix de l'Amérique emela biso masolo oyo sangwa mokililo po ete tozwa basango ya mokili mobimba tozwa yango na Lingala pona ba oyo balobaka français te lokola ba chaîne belé ya bapaya emela biso basango na français. Alors pona biso ba congolais mingi mingi ba to ba lobaka Lingala ezali manaka oyo esengeli to simba na maboko tokende nango bisika biso po ete topanza sango mokili na monoko oyo tolobaka ezali monoko eleki minoko miso na kitoko ezali bongo Lingala. Pona yango pona ngai ezalaki esengo mingi ya kosala musala oyo kobanda masolo maye elongo na mandeko na ngai mibale Fatuma Kalala Alimasi na Edi Isango bango mibale nde tobandaki na bango masolo oyo toliki ete ekokende bongo liboso. Ezalaki esongo mpona ngai ya kosalela bino musala ya kopesa bino basango mikolo miso kobanda lundi kino vendredi awa na lise na antenne ya La Voix de l'Amérique na masolo na biso sango mokililo. Mpona ngai aventure ya sango mokililo en tout cas mpona sikoyo esuki lelo na bino na ezalaki esengo mpona ngai ya kosala musala oyo ya kolobela bino mikolo miso komela bino sango na yekoli mingi na bino na ezalaki plaisir ya kosala yango sika wa nazali kokende natiki bino na maboko ya Edi Sango na Fatuma Kalala bandeko misusu pe bakoya mpona kokolisa ndako na biso oyo Lingala bokoba kolanda basango na biso na Lingala. Fatuma Kalala alimasi aza kotalanga lokola na mai na miso me donc mpona ngai ezalaki sango ya mokili ya lelo ya suka ya kosolola na bino lelo nayebi te soki nzambe alingi tokomonana me nakei te tokozala na bino na musika na kozala toujours komela bino mikolo miso me na musika basango na kati ya masolo na biso oyo sango ya mokililo. Merci mingi pona na bino banso oyo bolanda kabiso pe na lisungi bomimila kabiso tokomi na suka masolo na biso mokolo mwalilo boyeba ete bokoikola na basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com soki tokomelaki bino ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kala la Alimasi na Keila Williams onzela ya masini nkombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.